Добър ден на всички, благословена събота. И внося едни малко по-стари поздрави от Търговище, просто предната събота не бях там, а тук. Сърдечно сте поздравени от всички братя и сестри. Днес чух още един поздрав от Търговище. Днес ще говорим на здравна тема, но не толкова нещо конкретно, от което да се лекуваме, а ще разгледаме един проблем, който мисля, че вълнува всеки един от нас. Днес, когато науката и техниката се развиват с много бързи темпове, когато медицината достига все нови хоризонти, когато се изливат милиони за лечение и профилактика, когато сме заливани все повече с информация, със съвети, как бихме могли да бъдем по-здрави, си задаваме въпроса. Съвременният човек по-щастлив ли е? По-здрав ли е физически? И по-силен ли е духом? За съжаление, въпреки изброените постижения, отговорът е не. Факт е, че вместо да намаляват, болестите се увеличават. Човечеството не е здраво. Питаме се, защо това е така? Това ли е съдбата на човека? Можем ли ние, като хора, познаващи Библията, да занесем по-добра вест на хората? Първоначалният план на Бога, създавайки човешката раса, е тя да живее вечно. Но нашите прародители, Адам и Ева, съгрешавайки пред Бога, позволяват греха да дойде на земята и той именно доведе и болестта, и смъртта. Може и някой да поспори, че смъртта, болестите и страданията в широк смисъл на думата са Божия воля. Но те всъщност се явяват резултат от свободната воля, която е дал Бог на нас, която е дал на човека да избира да престъпва законите на живота или да ги спазва. Грехът и неговите последици са противни на Божията благодат на воля за неговото творение. Псалмиста казва: няма здраве в месата ми поради твоя гняв, няма спокойствие в костите ми поради моя грях, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натежаха над мен, смърдят и гноясват раните ми поради безумието ми. Превит съм и съвсем се сгърбих, цял ден ходя нажален, защото всичките ми вътрешности са запалени и няма здраве в месата ми. Човешкият род би трябвало да е унищожен още в момента, когато Адам и Ева се грешиха. Но Бог и Христос предвидиха критичната ситуация и разработиха план за спасението на човешките същества от вечната смърт. Планът на великата Божия любов ни предостави възможност да изберем дали Христос да живее в нас или не. Бог не желая ние да бъдем болни, деградирали, страдащи. Доброто здраве е Божия воля и Бог ни е дал именно за това тъй наречената здравна вест, дал ни и възможност за здравно служение. И днес ще поговорим какво всъщност представлява здравната вест. Каква е философията на здравното служение? Здравната вест на адвентистите от седмия ден е нещо повече от вегетариански бургери, топли вани, курсове против, за отказване от тютюнопушене. Разбира се, тя включва всичко това. Здравната вест, която включва лечение, профилактика на заболяванията и подобряване на здравето, трябва да се базира най-вече на вярването, че доброто здраве е Божия воля и това трябва да лежи дълбоко в основата на здравното служение. Практическото основание на самото здравно служение се състои в това, че хората с ясно съзнание са способни по-добре да възприемат Божията воля и тези с здраво тяло могат по-добре да служат на другите. Представете ли си каква мъдрост бихме още придобили, ако живеем по-дълго и сме здрави? Представете ли си, ако живеем по-дълго и сме здрави, дори само един човек на година да доведем при Бога, какво благословение ще бъде това? Истината е, че върху библейска основа почива вярването, че съществува отговорност за Бога, пред Бога за запазване на нашето здраве. И че човек, ако съзнателно се отклонява от простите здравни принципи, нарушава здравето си и стига до болест и инвалидизация. Човек, съзнателно нарушаваш Божиите закони, често сам си докарва много душевни и физически страдания. И можем да си зададем въпроса. Кой разболява от рак? Пушача. Бог ли го разболява? Бог ли разболява с проблеми на храносмилателния тракт човека, поглъщаш огромно количество пикантна и вредна храна? Бог ли докарва инфаркт на едрия, застоял живот, устремен се напред бизнесмен? Разбира се, и други хора боледуват от това. Но много често ние сами си докарваме онова, което ни сполетява. Кой стои в основата на всичко това? Бог ли? Всички тези хора са в по-голяма или по-малка степен отговорни за заболяването, от които страдат и носят своята вина за това, че са имали небрежно отношение към тялото, което им поверено. Бог създаде нашите тела като храм на Светия Дух. Той иска да обитава в нас. Павел на два пъти заявява в Коринтяни, че Бог желая нашите тела да бъдат духовен храм на Неговия свят дух. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божия храм е свят, който храм сте вие. Коринтяни, 1 Коринтяни 16:17. И малко по-нататък казва: или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? 1 Коринтяни 6:19. Бог претендира да притежава тези храмове пред акта на сътворението и като резултат от това, че е платил откуп за нас на Голгота. Фактът, че носим отговорност за нашето здраве пред Бога, превръща нашето отношение към здравето ни изцяло в практически въпрос. Не емоционален, не рационален, не законнически. Изключително практически въпрос. Елън Уайт пише в Духовни дарби: здравословният начин на живот е свещено задължение, което Бог поставя пред разумните същества, създадени по Негов образ, да пазят този образ колкото е възможно повече в съвършено състояние. Бог определено не ни е препоръчал живот, който осигурява само в САЩ годишно над 700 000 смъртни случая от инфаркт, повече от 500 000 от рак, повече от 160 000 от инсулт. Бог определено не ни е препоръчал живот, според който България да се нареди на едно от първите две места по заболяване на сърдечно-съдовата система и мозъчно-съдови проблеми. Затова Църквата на адвентистите от седмия ден има в своята философия, в своята политика изключително много грижата за здравето. Ето защо идеята за запазване и поддържане на физическото здраве лежи в тази нейна идеология и работа още от първите години на създаването. По тази причина още през 1863 година е започнало издаването на първо адвентно здравно списание «Здравен реформатор». Тази дейност продължава и днес. Църквата започна да създава и здравни институции и програми за обучение в здравно мисиониране. Пак по тази причина ЦАСД има здравни отдели на всяко ниво в своята структура и във всяка църква. Какво всъщност е тяхната цел? Една единствена – да достигне здравната вест до всеки един човек. И как ще стане това? Най-вече чрез всеотдайна, неуморна, здрава мисионерска работа. Според съвети върху здравето, това е благовестието за изцеление, благословение и укрепване. Това определение издига здравното мисиониране над ограниченото схващане за медицинска дейност, която би изисквала специално обучение. Наистина, тя включва в себе си и медицинската работа, но само като част от здравната мисионска програма. Здравната мисионска работа носи на човечеството благата вест за облегчение от страдания. Тя има божествен произход. Съчетана с благовестието, тя е служение на един на друг и прави възможно цялостно подпомагане и пълно възстановяване на човека. Здравната вест е пригодена във всяка подробност да посрещне човешките нужди при всички наложителни случаи и е Божий избран метод, чрез който църковните членове да се доближават до човеците и случат в лично в съседство, в дома и в църквата. Четейки Евангелието, често срещаме думите «Иисус отиде». И аз днес съм нарекла нашата тема точно така. Иисус отиде. Иисус отиде до всеки човек. Иисус служеше на човек като на човека. Иисус имаше предвид всяко едно страдание и нужда на хората. Служението беше лично. Срещаше хората на нивото, на което са. Съпреживяваше заедно с тях радостите и скърбите, изпитанията и безпокойствата. Исус служеше на цялата човешка личност в умствено, духовно и физическо отношение. И си задаваме въпроса: как ние служим днес на хората? Не сме ли се свили прекалено много в черупката на своето си ежедневие, на своите си проблеми, на своите си страдания? Забелязваме ли човека до нас, дали колко време отсъства от църква или ако е болен? Сещали ли сме се поне да вдигнем един телефон и да го попитаме как е? Изобщо забелязваме ли, че го няма? Даваме ли си сметка, че много често човека до нас се нуждае от нашето внимание и топла дума, от разбиране и съчувствие точно в този момент? Ние можем да му дадем много добри съвети, как да не прави това и това, и да прави това и това, за да бъде здрав, или как той имал проблеми, разбирате ли, защото не му била достатъчно вярата. Но ако ние не дадем любов, ако не съпреживяваме заедно с него скърбите му, безпокойствата му, изпитанията му, няма да направим истината ясна и разбираема така, както правише Исус. Нещо повече от това. Здравната мисионска работа ще донесе голяма лична облага в умствено, духовно и физическо отношение на самите нас. Здравето ти ще процъфти скоро, се казва в писанието. Това е служене със сърдечност, симпатия и разбиране и любов. И тук искам да споделя нещо на моя лична опитност, която пред време бях споделила и в нашата група, която наистина ми даде отговор точно на това, че когато служиш на другия, но го правиш не като сделка с Бога, а го правиш наистина спонтанно, ти изцеляваш и себе си. Преди няколко години моя близка, която живее в чужбина, беше стигнала до дъното с хапчета алкохол, беше посягала няколко пъти на живота си, разби семейството си, и един ден, в една така дъждовен есенен, депресиращ ден, ми се обажда: имам нужда да дойда при теб, да постоя малко при вас, защото още малко и няма да издържа. Тогава аз самата не бях добре. И психически имах проблеми. И първата мисъл, която ми дойде, беше: Боже мили, аз самата се нуждая в момента някой на нечия рамо да се опре, имам проблеми. Как ще се справя с такива тежки проблеми на друг човек? Но не можех да я откажа. И тя дойде и постоя 2 седмици в нас. Наистина, очакванията ми бяха по-малки от това, което видях. Едната вечер, почти всяка вечер не спях, защото се страхувах дали ще усъмни. Изпадаше в страхотни кризи. Едната вечер погълна цял блистер лексотан и не можа да мигне. Зависимостта беше нещо страшно, а тя беше и медицинско лице и знаеше много добре последствията. Много и говорихме с моя мъж. Опитвахме се по някакъв начин да й дадем колкото може надежда. След 2 седмици малко по-съвзела се, тя се прибра. След няколко дена ни се обади, че е започнала терапия за отказване от пристрастяване, защото просто беше ужасно. И сега тя е добре, благодаря на Бога. И сега често си говорим и за Бога. Но изненадата, която аз впоследствие осъзнах, беше, че самата аз бях излязла от дупката, в която се намирах. Повярвайте ми, бях много по-добре и имах сили за нова работа и да продължа напред. И затова ви призовавам: не отказвайте помощ на човека до вас. Не защото ще правите сделка, аз ще помогна, за да ми се помогне, а защото наистина вие помагате и на себе си. За да занесем здравната вест до всеки един човек, задължително трябва да преодолеем нашите предразсъдъци. Трябва като Исус да срещнем хората на нивото, на което се намират. Да не се ограничаваме работата ни да бъде само върху определена класа хора. Да виждаме ценни души във всички слоеве на обществото. Трябва да отидем както при бедните, така и при богатите. Както при нископоставените, така и до власт имащите. Много често ние сме склонни да работим само с хора по-ниско поставени и по-бедни. Смятаме, че те са по-нещастни и повече имат нужда от Исус. Но аз съм убедена, скъпи братя и сестри, че и богатият бизнесмен, и печелищия рейтинг политик имат не по-малка нужда даже много по-голяма нужда от Исус и от нашите молитви. Но ние често забравяме това. Да търсим души навсякъде около нас. Факт е, че Исус е посвещавал повече време за лекуване и служене, отколкото за проповядване. Търсил е достъп до хората чрез най-познатите им неща. Казвайки всичко това, Христос изпъква като истински здравен мисионер. Не трябва да забравяме още нещо. Изключително важно. Елена Вайт казва в Съвети върху здравето. Видях, че в Божието провидение здравната мисионска работа ще бъде голям пробивен клин, чрез който могат да бъдат достигнати боледуващи души. Здравното служене трябва да приготви пътя за представяне на спасителната истина за това време, за прогласяване на тройната ангелска вест. Проповядването на здравната вест по никакъв начин не трябва да се отделя от евангелското служене. Тя е благовестието в нагледен вид. Това опише в свидетелства, том 6. Само когато тези усилия се съединят, можем да съберем най-скъпоценните плодове за Господа. И тук си задаваме въпроса. Кой трябва да проповядва здравната вест и да я занесе до хората? Здравното служене, казахме, че е Божи избран метод за сближаването човек до човека. Зовът да отдаде това служене и да сподели с другите таланти, способности, пари, знания и така нататък засяга всеки един от нас. Този зов е отправен към лекаря, който в здравното дело трябва да бъде съработник с Христос. Той трябва да осъзнае изключителната си отговорност, която носи, служейки и лекувайки хората. Трябва да е много добре подготвен откъм знания за анатомия и физиология на тялото по въпроса за причината и следствието за всяка болест. Да е в крак колкото е възможно с постиженията в областта на медицината. Но това далеч не е всичко. За да бъде резултатен един лекар в довеждането на души при Бога, онова, което той трябва да предложи, осъзнаването от всеки, че освобождаването от греха и лекуването на болестта са тясно свързани. Той трябва да носи веста, че духовният живот е тясно свързан с физическото възстановяване. Християнският лекар трябва да се съедини с Христос в облегчаване както на физическите нужди, така и на духовните нужди на страдащия. За болните трябва да бъде вест на милост, която носи лекарство за болното тяло и боледуващата от греха душа. Това го пише Постъпките на великия лекар. Трябва да ви кажа, че аз и преди да вляза в църквата, често осъзнавах колко понякога сме безсилни лекарите. Но трябваше да дойда тук и да повярвам, за да разбера колко много сме безсилни понякога лекарите. И как без Бога много често не можем нищо да направим. Много ми е мъчно, че много малко колеги все още не се обръщат достатъчно към Бога за помощ. Както в диагностиката, така и в лечението. И мисля, че, скъпи брати и сестри, вашите лекари, които и телевизия, и медии, и ние самите, много, много, много често хулим, понякога сме прави, се нуждаят много от нашите молитви, за да бъдат онова, което трябва да бъдат. Но да не забравяме, че те също са хора. Имат своите страдания, своите проблеми, своите слабости и имат нужда от помощ. Те не са свръхчовеци и понякога рухват, понякога често рухват. Затова те също се нуждаят от Исус и ние трябва да занесем веста и при тях. Зовът за здравното служение е отправен с не по-малка сила и към медицинските сестри и всички специалисти по здравни грижи. Има много работа, която да се придвижи напред от сестрата мисионер. Тя е тази, която трябва да отиде сред семействата и да направи опит да събуди интерес за истината. Добре подготвени медицинските работници с страдания обич могат да достигнат до голям брой хора, особено такива, които въобще не посещават никакви религиозни служби. За да бъдат достигнати тези хора от благовестието, то трябва да бъде незанесено както до болничното легло, така и до домовете им. Често облегчаването на физическите нужди е единствения път, по който хората могат да бъдат достигнати. Но зовът за здравното служение, отправени към проповедниците, в книгата «Служители на Евангелието» много добре е подчертана на страница 199. Нашите проповедници трябва да се просветят по отношение на здравната реформа. Необходимо е да разбират законите, които управляват физическия живот и тяхното влияние върху здравето на ума и душата. Като заемат правилна позиция по въпроса за здравната реформа, много хора ще бъдат спечелени. Много по-успешна и качествена ще е работата по провъзгласяване на здравната вест, ако здравните работници и проповедниците работят за ръка за ръка. Но, за съжаление, не навсякъде това се разбира добре. В някои църкви, за радост не много, много често се избират хора да отговарят за работата на здравния отдел, хора, които не само не са подготвени, но имат и изкривени представи за здравната реформа. Хора, които не само, че не стават за тая работа, ами въобще не им се работи. И когато това се формализира, резултатите са не само никакви, а отрицателни. Елена Вай в съвети върху здравето казва: искам да ви кажа, че скоро не ще има друга работа, която да вършите по проповедническа линия, освен здравната мисионска работа. Вие никога няма да бъдете служители според евангелския ред, докато не кажете решителен интерес към здравно-мисионската работа. Но провъзгласяването на здравните принципи не е единствено и само работа на лекаря, медицинската сестра и проповедника. Живеем във време, когато всеки член на църквата трябва да се заеме със здравно-мисионска работа. Навсякъде загиват хора, поради липса на познания върху истината, които са били поверени на нас. Членовете на църквата не трябва да сме само консуматори на здравната истина. Ние трябва да осъзнаем отговорността си да предадем тази истина на хората. И отговорността лежи върху всеки от нас. Наша е работата да открием благовестието на човеците, за да бъдат спасени. Всичко, каквото предприемаме, трябва да е средство към тази цел. Здравната реформа трябва да извърши между нас едно дело, което още не е извършено. Всеки от нас така трябва да познава своето физическо устройство и физиологически принципи, за да възкликнем заедно с псалмиста: ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Живеем в такова време, когато светът се е превърнал подобно на болница и е пълен с жертва на физически и духовни заболявания. Навсякъде хората страдат от недостиг на знания за истините, които са били поверени на нас. Но можем да се зададем въпроса: какво всъщност е здравната вест, която ние трябва да занесем на хората? Много от нас се свързват с простичките природни лечебни средства, или те наречени 8 стъпки към здравето. И до голяма степен това е така. За какво ние трябва да говорим? Обикновено започваме, но много често и свършваме с храненето. Скъпи брати и сестри, с какво се храним? Какво количество храна поглъщаме? Безспорно е важен въпрос. Още Хипократ е споделял идеята: кажи с какво се храниш, за да ти кажа от какво си болен. И това е така. Трябва да ви кажа, че преди доста години, когато бях студентка, за влиянието на храненето върху здравето отделиха само 2 часа една лекция. Само за 2 часа от 6 годишно обучение ние имахме за влиянието на храненето върху здравето на човек. Сега, за радост, и съвременната медицина признава, че това е един изключително важен фактор за нашето здраве. Но аз си задавам въпроса: трябва ли да превръщаме думата диета в център на нашето мислене? С ядене и пиене ли ще се спасим? Не отиваме ли толкова далеч в стремежа си да се храним здравословно, че превръщаме храненето в религия? Замислили ли сме, че онова, което е добро за нас, дали е добро за човека до нас? Има принципи, които Библията показва, и аз не ги коментирам. Те са дадени и ние трябва да ги спазваме едно към едно. Важни са и са истински. Безспорно е, ни много често казваме това, че една от най-доброто хранене, поне на този етап, е лакто-ово-вегетарианската диета. Скъпи брати и сестри, декември месец имахме среща на Евроафриканската дивизия, отговорниците на здравни отдели във всички държави в Флоренция. И там беше председателя на здравния отдел на генералната конференция, доктор Хенди Сайц. И той каза следното: даже вече не говорим за вегетарианство, а говорим за балансирано хранене, което изключва всяка една крайност. Но всичко това е препоръчително. Значи ли, че ако брата до нас консумира месо, той няма да бъде спасен? И не сме ли много склонни, ако някой влезе от вратата, едва приел истината и разбрал кое може и кое не може според Библията да се консумира, ние не започваме да замахваме пръст и да го укоряваме за това? Ето върху това трябва да се замислим, кое прави нашето спасение? Яденето и неяденето на месо или любовта на Исус? Другия важен фактор – физическата активност. Много говорим за нея, но колко спазваме това, ние самите какъв пример даваме? И трябва да подчертая, че не тежкия физически труд е за препоръчване. Той даже се явява и е доказано сериозен стресов фактор върху организма и може да го срине. Полезно е умереното, системно физическо натоварване. И тук се обръщам към младите, аз и друг път съм го казала и пак ще го повторя. Тази мода за релефи, за бицепси, за фитнес маняци, за приемане на протеинови добавки, само и само да направим мускули като Рамбо, повярвайте, не води до никакво здраве. Прекаляването с тежки физически упражнения, включително и фитнес, ставащо като мания за някого, е довело в кабинета ми, знаете, че се занимавам с детски болести, момчета на 15-16 години с толкова сериозни проблеми с сърдечно-съдовата система, с ендокринната система, за която няма никакво друго обяснение, освен безразборното физическо натоварване, свръхнатоварване и приемане на хранителни добавки за релеф. Да, може да си ходи на фитнес. Един-два пъти седмично – добре. Сутрешна гимнастика – добре. Например, само за жените искам да обърна внимание, аз и друг път някъде съм го споменавала. Доказано е, че активно спортуващите жени много по-бързо и често заболяват в по-ранна възраст от остеопороза. Имат много по-чупливи кости още в ранна възраст. Това е така, защото при нормално физическо натоварване, умерено физическо натоварване, калция в костите се фиксира по-добре. Но тогава, когато прекомерно стане физическото натоварване, каквото е при активно спортуващите, калция започва точно обратното, да се излича от костите и те стават рехави и щупливи. Другия много важен момент – почивката. Умеем ли да почиваме? Редуваме ли физическо и умствено натоварване с почивка? Все повече и повече нашия живот преминава в работа – домакинска, професионална, обществена, църковна. Все повече животът ни се оприличава на джунгла, в която всеки се бори за оцеляване. Все по-нагоре и по-нагоре, все повече и повече, това като че ли е девизът на много от нас. Един ден може да се събудим много богати и с много повече власт. Но трябва да си зададем въпроса, ще бъдем ли тогава по-щастливи? И ако се огледаме назад, ще видим, че сме изпепелили много чувства, че сме пропуснали много прекрасни мигове с най-близките си хора, че сме опропастили много приятелства. Почивката е единственият начин да възвърнем, доколкото не е безвъзвратно загубен физическия и психическия баланс на нашето тяло. Много често напоследък се говори за тъй нареченото работно прегаряне. Толкова много работим, че в един момент организма се срива и нямаме нито желание, нито сили да свършим каквото и да било. Даже се говори, че работохолизмът е вид пристрастяване. Използваме ли достатъчно светлината? Говоря ви за простички неща. Просто ви казвам на какво трябва да обърнете внимание, когато говорите на хората. Не просто отивайте и казвате, ма трябва да стоим на слънце. Ма колко и защо? Вярно е, че там, където няма достатъчно слънчево греене, като северните ширини, депресиите се срещат много по-често. Известно е, че слънчевите лъчи подпомагат изработването в хормоноподобно вещество ендорфин в мозъка на човека и това го прави по-щастлив и по-работоспособен. Слънцето способства и за закаляване, и за подобряване на тонуса, за изработване на витамин D, който, знаете, даваме за профилактика още на малките деца, даваме за профилактика при остеопороза. Той подобрява включването на калция в костите. Доказано, че напоследък има доказателство, че витамин D, добрата му синтеза и достатъчна синтеза в организма, предпазва от диабет, дори се смята, че предпазва от някои видове рак. Но трябва да си дадем сметка и за още нещо. Прекомерното и безразборно излагане на слънчева светлина не е съвсем безопасно, никак даже. И това, което се говори за увеличаване на случаите на рак на кожата, сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-съдови инциденти, е самата истина. Ултравиолетовите лъчи имат, така съвсем грубо казано, три вида лъчи – А, Б и С. Алъчите действат по-повърхностно, те имат положителен ефект върху човешки организъм. Но Б и С лъчите проникват дълбоко в клетката на кожата и променят нейната структура и тя може да деградира. Затова винаги казвам, особено на майките, не излагайте децата след 10 часа, лятото говоря, след 10 часа и до 5 часа на слънце. И много ми е мъчно, когато прибирайки се или отивайки някакви на адрес 2-3 часа, виждам млади майки с 2-3 годишни деца, прибиращи се от плажа, които горките клюмат на седалката и ми идва да им кажа къде сте тръгнали по това време. Слънцето е полезно, но като всяко полезно нещо трябва да се използва разумно. По въпроса за водата. Простичък проблем. Трябва ли да пием вода? Трябва, но говоря за вода, а не за газирани напитки, за псевдонатурални сокове и за всичко това, което не е вода. Нашия организъм е 60-70% вода и ако ние загубим 2% от теглото си във форма на вода, на течност, ние можем да загинем. И тук апелирам към младите майки и към бабите, които гледат внуци. Моля ви, не се увличайте по тази мода напоследък, която за съжаление се задава от някои лекари, да не се дава на кърмачето вода до 6 месеца. Ако аз поставя този, който го е измислил, в един горещ ден без вода, дори само на мляко, как ли ще се чувства той? Та водата участва във всички обменни процеси, тя изхвърля шлаката от организма, тя служи за закаляване, тя служи за хигиена, простички неща, които понякога пренебрегваме. Нещо повече, дават се, слава Богу, при нас още не, но знам от майки, които са навън, особено в Германия съм го чула това, дано да не е само слух, но от няколко места съм го чула, че не се разрешава до скоро до 6 месеца да се къпят бебетата, а сега до края на първия месец, само с влажни кърпички. Просто бях изумена. Дано тия уклони по-скоро отшумят. Често се задава въпроса, трябва ли хора с високо кръвно да пият вода? Разбира се, че трябва. Може би не е 2-3 литра на ден, поне литър и половина на ден, да. Но пак казвам, не газирани напитки и други течности. Въздуха, който дишаме. Стоим ли достатъчно на чист въздух? Даваме ли си сметка какво дишаме, каква вода пием, каква храна използваме, защото всичко това, което замръсява въздуха, замръсява почвата и водите. При няколко години, този пример много ме шокира и затова го споменавам, когато Велик ден се беше случил така, че имаше 6 почивни дни, в София е направено едно изследване. Тия 6 дни софианци отиват по родните си места, София обезлудява, спират този трафик, спира производствата и измерват, че за 6 дни количеството на въглероден двуокис, което се е отделило в атмосферата, е с 1 200 000 тона по-малко. И всичко това във всеки един друг ден хората го дишат. Другия проблем, който трябва да подчертаем на хората – проблемът с въздържанието. И ако за нас употребата на алкохол, наркотици и цигари не стои на дневен ред, даваме ли си сметка как този проблем е много важен за хората около нас? Къде учат децата ни? В каква среда са? На какви предизвикателства са подложени? Хората в службата, приемайки стимулант след стимулант, някои често разрушават семействата си, разрушени са съдби. Смятат, че така ще избягат от проблемите си, но проблемите стават по-големи. Истина е, че стимулантите в известна степен в началото действат положително. Подобряват настроението, подобряват тонуса, но всяка следваща доза трябва да е по-голяма. До онзи момент, в който организмът окончателно рухне. Но дали само въздържанието от вредни вещества е важно? Ами въздържанието от прияждане, от злоупотреба с власт на другия? Работохолизмът, зависимостта от интернет, от телевизия, зависимостта от интриганство и клюки, които, за съжаление, понякога и ние обичаме. Всяко злоупотребяване, дори с нещо добро и полезно, може да доведе до нездравословен начин на живот. И накрая, но с това трябва да започнем, е доверието в Бога. Да осъзнаем, че без Негова помощ няма да бъдем успешни в нито едно наше начинание, нито в едно наше усилие по пътя към здравословен живот. Да му признаем, че не можем да се справим сами. Той знае това. Да искаме сила от Него, за да не се проваляме при всеки напън за успех. Да му признаем грешките си и да искаме сила от Него, да не ги повтаряме. Да не се срамуваме, да му признаем, че грешим. Той знае и това. В Йоан 3:16, вие знаете, се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя един уроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Проповядвайки всичко това, тези прости природни принципи и методи на профилактика и лечение, ние ще насочим хората към по-здравословен на живот, начин на живот. Разбира се, много от нас ще зададат въпроса. И няма ли да има болести и страдания? Не, за съжаление, те ще съществуват. Но живейки здравословно, можем да избегнем редица от тях. Може да се излекуваме по-бързо, ако се разболеем. Може да живеем по-качествено, ако вече организмът ни в някаква степен е трайно увреден. Много може би ще ни възразят, нима адвентистите не боледуват и не умират от тежки и неизлечими болести. Да, боледуват и умират. И много често точно такива, които са страхотни здравни фанатици. Но да не забравяме, че сме подложени все повече и повече на невероятен стрес около нас. Храната и водата, които поглъщаме, са далеч от добрите стандарти. Да не забравяме, че носим генома се закодирани от нашите прадеди заболявания. Но ако ние живеем според това, което ни казва здравната вест, нашите съпротивителни сили ще нараснат. Много заболявания, за които казах в началото, човек ще посрещне по-добре. А много заболявания, които сме си докарали чрез неразумния си начин на живот, можем да предотвратим. Факт е, че адвентистите живеят от 6 до 12 години повече, поставени в една и съща среда. Факт е, че боледуват по-рядко и по-леко в сравнение с хората, не спазващи тези прости здравни принципи. Но тук обаче искам да поставя един много голям знак внимание. Когато проповядваме принципите на здравната реформа, има опасност някой да направят промени, които да причинят зло вместо добро. Здравната реформа не бива да се провежда с радикални мерки. Някои хора, вместо да виждат нея действащо действително благословение, я пренебрегват или грубо изопачават. Не бива да забравяме, че планът и желанието на Сатана са да въведе между нас такива, които ще отиват до големи крайности. Хора с ограничен разсъдък, които са критикуващи, остри, много упорити в собствените си разбирания за значението на истината. Това не го казвам аз, казва го Елена Вайт. Те обикновено са много взискателни и ще налагат стриктни задължения. Те използват едва ли не здравната вест като бухалка, с която да налагат другите така, че другите да се вмесят в техните разбирания за здравословен начин на живот. Друга форма на екстремизъм в нашето здравно проповядване и живеене е да категоризираме хората според степента и броя на здравните принципи, които те следват. Никой не бива да критикува, ако навиците на другия не съвпадат във всичко с неговите. Никой не трябва да смята себе си за критерии за останалите. Всички не могат да ядат едно и също нещо. Храните вкусни и здравословни за един човек могат да бъдат безвкусни, дори вредни за друг. Някои не могат да пият мляко, а други получават сили от него. Някои не могат да смилат грах и боб, а за другите са полезни. За някои храните, приготвени от грубо брашно, са добри за ядене, а за други не. Това не го казвам аз. Това е в Диета и храна, страница 139 и страница 316. Използването на здравната вест по подобен начин представлява брутална злоупотреба и изопачаване любовта на Бога. Бог е любов, нежност и милост. Той ни привлича с обич, ни отблъсква с унизителни забележки и осъждане. Често външното изпълнение на здравните навици е истинска религиозна мания за някой от нас. Стрикното придържане към тези принципи изглежда като че ли контролира целия ни живот, и физически, и духовен. Има обаче и друга опасност. Да отидем до другия полюс. Абсолютно неглижиране на здравните принципи. Някои хора считат, че физическото нездраве има малко или няма никакво значение за духовното здраве извън тяхната религиозна опитност. Те се аргументират, че все пак адвентистите умират рано и боледуват. В излагането същността на здравната вест вече подчертах, че въпреки това здравословният начин на живот е по-качествен и според повелите на Бога, че нашето тяло е Негов храм и ядем ли, пием ли, да го правим така, че да е за Негова прослава, а не за наше погубване. Заставайки на тези два полюса, винаги сме изкушени да упрекваме, критикуваме хората около нас. Често твърдим, че защитаваме възгледите си според писанието. Но Библията не е сборник от правила, по която да съдим другите. Единственият, който има право да оценявам, е мен самият.
Изпитвай себе си дали си във вярата, опитвай себе си или не осъзнавате, че Исус Христос е във вас, освен ако не сте одобрени. 2 Коринтияни 3:5. Оценките за другия принадлежат единствено и само за Бога.
Когато Бог не оценява, Той го прави с голяма любов и нежност. Когато му позволим Той да е съдията вместо нас, това ни освобождава напълно. Свободни сме да обичаме всички, независимо от какво вярват или правят. Да обичаме, а не да укоряваме. Но трябва да сме наясно, че нито здравният фанатик, нито този, който отделя физическото от духовното здраве, са в хармония с библейската основа на здравната вест. Друг момент от плана на Сатана да ощети достигането на истината, да осуети това достигане на здравната вест до всеки човек и въвеждането му понятието холистично здраве. Част от набиращата все по-голяма сила движение New Age. То се развива доста бурно, залива света, като претендира да стане световна религия на третото хилядолетие. New Age е смесица от хиндуизъм, бутизъм, различни езически вярвания, пантеизъм, спиритизъм, хуманизъм и всякакъв изъм. Идеолозите му не са напълно единомислени, но всички те твърдят, че с настъпването на третото хилядолетие идва нова епоха, която ще измести епохата на християнството. New Age навлиза много мощно и уверено и в областта на здравето, чрез въвеждането на тъй наречените алтернативни методи на лечение, особено популярни у нас, за съжаление и сред нас. Говоря за хомеопатия, някои аспекти на акупунктурата, ирисодиагностиката, уринотерапията, хипнозата и други всички, които лежат върху основата на откровения мистицизъм и спиритизъм, на основата на източни религии и практики. Скъпи братя и сестри, аз и друг път съм говорил за алтернативни методи, но тук искам да подчертая само за хомеопатията, защото тя набра голяма сила у нас. Хомеопатията не се практикува така навън. Този тип алтернативни методи, поне от последни сведения в САЩ, дори е забранен. Създаден е от един мистик още в 16-17 век, който е бил антихрист и е намерил ниша в лекуването, защото тогава знаете колко е било нивото на лечение. Аз самата съм присъствала на лекции по хомеопатия, за да видя за какво става въпрос. И си казах, Боже мили, никога няма да дам на моите деца и на моите пациенти от тези лекарства. Голяма част от тях са разредени отрови. За съжаление, много от билковите препарати, които са читави, за да се продават, им се слага един етикет хомеопатично лекарство и те върват по-добре. А има от тях, които наистина са екстракти, разредени просто защото е екстракт, но не са хомеопатични. Но хомеопатията стана един страхотен бизнес, за съжаление, практикуван от много лекари. Много е важно в работата си за представяне на здравната вест да не прегваме и огромното значение на личното здравно служене на всеки от нас и да не забравяме, че за да има успех едно дело, трябва и едно здраво взаимодействие, единодушие между тези, които работят на това поле. Съчетаване в хармония личните качества на всеки един здравен служител в едно цяло е с качеството на другия здравен служител ще доведе до много по-значителни успехи. Разбира се, никой не иска от нас да мислим по един и същ начин и да бъдем в един кълъп сложени, но да бъдем единомислещи, гледащи в една цел, в една посока, използващи методи единствено и само одобрени от Бога. Работа в екип винаги води до по-голям резултат, отколкото соловите изпълнения. Но екип е единен в думи и дела. От голяма важност за успеха на делото ни е да бъдем адекватни на нуждите на времето, в което живеем, на хората, с които общуваме. Да не забравяме, че вече сме в 21 век. И начинът, по който се е работил през 19-ти, дори и през 20 век, не винаги е подходящ днес. Принципите остават, там коментар няма. Но нека методите отговарят на днешния ден. Да не забравяме, че днес хората са много по-осведомени, науката и техниката са много по-развити. Нека не подхождаме лаически към даден проблем елементарно и формално. Ако това е така и се избягва чрез непрекъснато обучение, не бива да изпадаме в ситуация. Хората, на които говорим, да са по-добре информирани от нас. И тук поставям един много важен въпрос. Да, ние трябва да обучаваме не само здравни работници за здравно мисиониране, но как ги обучаваме и каква информация даваме е много важно. Защото един човек може да е много добър говорител,
да представи на аудиторията много добра информация, разнообразна. И проблема идва, когато започнат въпросите. Ако ти не си в състояние да дадеш тогоде задълбочен отговор на всеки един или поне на повечето въпроси, които ще ти зададат, повече можеш да предизвикаш вреда, отколкото полза. Трябва да обединим в едно обучение, проповядване и неуморно възстановяване на болните и болката и страданието. Исус даде поръчение на всички ученици. Проповядвайте, казвайки Небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, богове изгонвайте. Това пише в Матей 7:8. И свързва проповядването с лечението. За да осигурим здравно обслужване и здравно обучение с добро качество, е много добре да има здравни центрове за лечение и заболяване. Центрове за обучение на медицински специалисти и здравни работници. Центрове за доизлекуване и възстановяване. За съжаление, в България все още няма създадена такива. Все още сме големи длъжници в частта от здравното служение да посрещнем непосредствените крещящи здравни нужди на хората от света. Чрез такива центрове не само ние ще се обогатим, но ще се обучим по-добре. Хората ще видят в нас на практика онова, което им проповядваме. Адвентистите вярват, че след грехопадението всички аспекти на човешката природа, физическа, интелектуална и духовна, са били засегнати. Христос, който дойде да възстанови изгубването, иска да спаси целостния човек. Че своята сила, която също така поддържа и Вселената, Бог е този, който лекува болестите. Но Той включва в този процес и своите служители. Предавайки здравната вест на хората, се поставя ударението на медико-мисионската работа, която дава и нов живот на църквата. Говорим сега за пробуждане. Ето един начин да го направим по по-добър начин. Чиновете й трябва да излязат навън и да покажат Божията любов на своите ближни в нужда. Бог ни даде здравните закони, за да можем чрез послушание да установим причинно-следствената връзка и да бъдем по-здрави и по-щастливи, като избягваме вредните практики. Но чрез подчинение на здравните принципи християните не печелят спасение. Те печелят само по-добро здраве. Ние спазваме Неговите здравни закони не за да бъдем спасени, а защото вече сме били изкупени. Мотивирани сме от Неговата любов и трябва да даваме от тази любов на другите. Спасението, както казват, не е в яденето и пиенето. Защото Божието царство не е ядение, пиене, правда, мир и радост, Светия Дух. Римляни 14:17. Много често казваме, че спасението не е на върха на ножа и вилицата, а ние много често стигаме само до там. Трябва да знаем, че чистият ум ни помага да разбираме Божията воля. Здравото тяло ни помага да осъществим. Бог ни призова: идете и научете. Амин.